Vladimír Hanuliak, Anielik vo vysokej tráve. Bolo to na začiatku 3. školského roka, čo sme sa presťahovali do mesta. Keď som prišiel zo školy domov, mama plakala v kuchyni a otec stál nezvyčajne zamyslený pri okne, až molil novú záclonu. Mňa si nevšímali. Zmetený som pristúpil k mame a chytil som ju za ruku. Rozplakala sa ešte viac a objala ma. Prudko, až bolestne ma pritisla k sebe a medzi vzlikmi mi pošepkala, že zomrela stárka. Otec vyšiel na balkón a zapálil si cigaretu, čo teda nikdy doma nerobí. Sadol som si v kuchyni k stolu a prstom som ďobal do bábovky, ktorá ostala na tanieri od raňajok. Potom som sa rozplakala ja. Ani netuším prečo. Asi preto, že som nevedel, čo mám robiť. V našej rodine ešte nikto nikdy nezomrel a nikdy som nevidel ani mŕtvého človeka. Mama mi mechanicky naložila na tanier hustú gulášovú polievku a sadla si oproti mne. Odstrčil som tanier a vyšiel von. Ani otec, ani mama neprotestovali. Vybral som sa za Fedorom, môjim najlepším kamarátom. Vždy mi pomohol a ako si som tušil, že mi pomôže aj teraz, keď mi pocit neznámeho smútku zvieral hrdlo. Fedora som našiel v našej strži, ktorá ožila starým haraburdím napriek tomu, že sa ju obecný úrad snažil niekoľkokrát zasypať. Ľudia tam vyhadzovali doslova všetko. Z televízorov sme si postavili pekný múrik a vybudovali sme si svoju novú skrýšu. My dvaja s Fedorom sme tu strávili veľa času. Naša kamarátka Monika sem chodila zriedka, rodičia boli na ňu veľmi prísni a ani ja, ani Fedor sme neboli pre nich dosť dobrí. Fedor asi preto, že je Róm. Keď ma Fedor zazrel, hneď vytušil, že sa niečo stalo. Dlho sa na mňa pozeral svojimi hlbokými očami a potom sa opýtal, kto zomrel. Neviem prečo, ale iba po šepky som mu povedal, že stárka. Fedor mi podal ruku ako chlapovi a poriadne ju potriasol. V jeho rodine smrť nebola takou vzácnosťou, za akú som ju považoval ja. Fedor mi porozprával, ako mu zomreli dve sestričky, boli ešte malé. Potom starí rodičia z otcovej strany, teta a nakoniec bratranec v Čechách. Keď mu chceli ísť na pohreb, na hraniciach ich nechceli pustiť, pretože si mysleli, že tam chcú všetci zostať. Stárku som mal veľmi rád. Roky sme u nej bývali a aj keď sme sa presťahovali do mesta, vždy, keď som mohol, tak som k nej šiel na prázdniny alebo aspoň na víkend. Nebývala ďaleko a priamo pred jej domom stál autobus. Čakala ma za bráničkou a vždy sa usmievala. Privítala ma aj s krdľom, sliepok a tromi mačkami, ktoré zvedavo liezli po štose dreva. Jej domček nebol veľký, ale skrýval rôzne tajomné zákutia, ktoré som zbožňoval. Starká ma v ničom neobmedzovala a trvala iba na jednej podmienke, ktorú som musel dodržiavať, kým som u nej. Musel som všetko zjesť. Pri starkinom kuchárskom umení to nebol žiadny problém. Keď som na obed vletel do útulnej kuchyne, všetky taniere boli o chvíľku prázdne a starká sa išla spokojne pomodliť do svojej izby. Ja som medzi tým vyšiel na povalu a zašiel som sa do malej izbietky, ktorú otec kedysi zmajstroval iba pre mňa. Ako som rástol, bola pre mňa stále menšia a menšia. Možno aj preto, že som do nej ako škrečok naznášal všetky možné i nemožné veci. Na malej poličke trónila pokladnička v podobe anielika. Keď som do nej hodil korunu, anielik pokýval hlavou. Moje spomienky na starku dosť nešetrne prerušila mama, ktorá stála nado mnou a s metrom v ruke mi šibrinkovala pred nosom. Vyrozumel som, že mi musí kúpiť nový oblek, pretože zo starého, ktorý som mal pri zápise do prvej triedy, som už vyrástol. Ona si už kúpila na pohreb čierny kostým, v ktorom vyzerala ako, ako čarodejnica. Čierna jej vôbec nepristala a zbytočne ma presviečala, že sa to musí. Otec sa obišiel lepšie, on už nerastie ani nepriberá, nosí roky jeden oblek, ktorý je už viac šedý ako čierny. Vybrali sme sa teda do obchodu, kde mama predavačke zdlhavo vysvetľovala, ako mala svoju mamu rada a že smrť je bolestná strata. Predavačka sa chvíľu tvárila, že ju to zaujíma, ale potom sa na mňa usmiela, rukou mi pohľadila vlasy a vyložila na pol niekoľko chlapčenských oblekov. Čiernych. Vzdychol som si a všetky som ich vyskúšal. Ešte stále vysvetľovala, čo je to láska k rodičom, ako by starká bola jediný rodič na svete. Všetky obleky boli príšerné, ale v jednom som vyzeral úplne zle. A ten mi mama kúpila. Neprotestoval som, lebo už som sa chcel stretnúť s Fedorom. Fedor mi sľúbil, že po obede sa vyberieme na mestský cintorín a on mi všetko ukáže. Teda, ako prebieha pohreb a čo treba robiť. Trochu ma to upokojilo, pretože mne sa na pohreb vôbec nechcelo ísť. Keď som to povedal doma, mama sa rozplakala a utrúsila niečo o bezcitnej mladej generácii. Fedor ma čakal hneď pri vchode na cintorín, ktorý napriek všetkým úpravám a modernizáciám vyzeral pochmúrne. Vôbec by sa mi nechcelo zomrieť a ležať na takom mieste. Cestičkou, vysypanou špinavým drveným štrkom, sme prešli okolo urnového hája, ktorý vyzeral ako zväčšené poštové schránky, len do nich nahádzať reklamné letáky. Dokonca som mal podozrenie, že niekde aj boli. Možno nimi pozostali umývali malé okienka na skrinkách, aby videli urny, ale neviem na čo. Celý cintorín na mňa pôsobil cudzo. Už od vchodu sa na nás úprene dívala staršia pani, ktorá vyzerala, ako by na cintoríne aj spávala. Šťuchol som do Fedora, ale on len mával rukou a ťahal ma nakoniec cintorína, kde boli najnovšie hroby. Tu mi mal vysvetliť, ako sa vlastne pochováva. Zastali sme pred čerstvo vykopaným hrobom, ktorý bol lemovaný betónovou obrubou. Vedľa boli položené platne na hrob. Fedor sa poobzeral a z nedalekého hrobu zobral trochu zoschnutý venček. Dal mi ho do ruky. Chytil som ho príliš pevne a na nohy sa mi zosypalo suché ihličie. Kým som si ho striasal, Fedor zmizol. Z diaľky, z mesta sem doliehali zvony. Obzeral som sa okolo, ale Fedora nikde. Nazrel som do jamy a skoro som odpadol. Fedor ležal vystretý na dne hrobu a usmieval sa na mňa. Z jamy mi vysvetľoval, ako mám kráčať po cestičke, ako niesť venček alebo kyticu a čo treba robiť pri hrobe, ako sa hádže zemina na truhlu. Stál som mierne sklonený nad hrobom a pozorne som ho počúval. Až natoľko pozorne, že som si nevšimol staršiu pani, ktorú sme videli pri vchode. Stála zrejme za mnou a keď sa Fedorova hlava a o chvíľučku aj jeho telo vynorili z hrobu, začala strašne jačať a volať, že sa stal zázrak, že mŕtvi stávajú z hrobov. Márne sme ju najprv ja a potom aj Fedor ubezpečovali, že je to len skúška. Ničomu nerozumela a s čudným výrazom na tvári odišla k veľkému krížu, kde zbožne pokľakla a začala sa modliť. Vyšli sme z cintorína zadným vchodom. Cez zanedbané pole sme sa dostali k rodinným domom a panelákom, ktoré práve zateplovali. Na lešení nikoho, tak sme sa s Fedorom vyškriabali na úroveň druhého poschodia a pozorovali sme život. Fedor sa ma opýtal, či som mal babku rád. Kolembajúc nohami na nie veľmi pevnom lešení, som mu o Starkej rozprával takmer hodinu. Vtedy som si uvedomil, ako veľmi mi bude Starka chýbať. Už žiadne víkendy v jej záhrade, žiadne hry s mačiatkami, žiadna povela a jej tajomstvá. Fedor sedel vedľa mňa a trpezlivo počúval. Bol som rád, že mám takého kamaráta. Pýtal sa aj, kde bude Starka pochovaná. Dedinu poznal, jeho otec chodil do nedalekých lesov, najprv ako drevorúbač, potom ako hubár. Fedor mi tiež porozprával o svojej babke, ktorá žije a je veštica. Na jedno oko nevidí, ale tým, ktorým sa pozerá, každému vyveští budúcnosť. Fedor to hovoril dosť presvedčivo, ale ja som aj tak neveril. Potom sa ma opýtal, či mám niečo pre Starku do hrobu. Nevedel som, čo myslí. Nejaký darček, malý, ale odo mňa, ktorý dám Starke na rozlúčku. Nemal som nič, pretože som o tom nerozmýšľal. Fedor povedal, že mi niečo ukáže. Pozrel sa na mňa tým svojim tajnostkárskym spôsobom a ja som vedel, že to bude stáť za to. Aj stálo. Prešli sme cez celé mesto. Bol som už aj trochu unavený, ale Fedor ma ťahal k prastarému cintorínu, ktorý bol opustený a mali ho rušiť. Predpokladal som, že ma nebude zase učiť, ako sa správať cez pohrebný obrad. Prešli sme okolo zhrzavených mreží cintorína a vošli do starého opusteného domu, ktorý bol lemovaný chlievikmi a vzadu ho chránil nevysoký múrik. Dom bol prázdny, postriekaný paintballovými fľakmi a rôznymi nápismi. Za múrikom som ostal prekvapene stáť. Civel som na zvyšky starého pohrebného koča. To mi povedal Fedor, pretože ja som nič také doteraz nevidel. Na voze bola akoby vitrína. Niekde ešte ostalo špinavé ozdobné sklo s kvetinkami. Na rohoch stáli malí, vyrezávaní anielikovia, ktorí držali v rukách lampáše. Mali byť štyria, ale videl som len troch. Drevené kolesá boli nahnité a držali ich iba kovové obruče. Koč vyzeral ako vo sne. V rozpadnutej budove bola kedysi pohrebná služba, ale veľa z nej neostalo. V jednej miestnosti som našiel starý stôl a rozheganú stoličku, obrovskú pavučinu s veľmi nervóznym pavúkom a akési staré papiere. Objednávky na pohreby v slovenčine, maďarčine aj nemčine. Fedor stál na múriku a gestom ma privolal k sebe. Ako som sa za ním škriabal, spadol uvoľnený kameň. Zo škáry vyliezla vyrušená jašterička a zmizla v hustej, vysokej tráve. Fedor ukázal rukou pred seba, ale ja som v tej džungli nič nevidel. Ukázal ešte raz. Pozrel som sa lepšie a vo vysokej tráve som zbadal obrysy čohosi tmavého. Vyzeralo to ako malé dieťa. Fedor zoskočil a nohou odhrnul trávu. Na zemi ležal štvrtý anielik. Vysoká tráva ho dokonale zakrývala. Fedor povedal, že to môžem dať Starkej na pamiatku. Bol to výborný nápad. Predstavoval som si sám seba, ako kráčam v sprievode pozostalých. Všetci okolo nesú vence a kytice. A ja malého anielika. Mama sa na mňa spokojne usmieva a otec v slávnostnej policajtskej uniforme sa na mňa hrdo pozerá. Vďačne som sa pozrel na Fedora. Zohol som sa do trávy po anielika. A bolo posne. Anielik bol celý práchnivý a pod môjim dotykom sa rozsypal na jemný prach. Nezostalo z neho nič. Sklamane som sa pozrel na Fedora. Ten mával rukou, čo tam po anielovi, na koči sú ďalší traja. Ale ja som sa rozhodol ináč. Dám Starkej do hrobu svojho anielika z povaly, ktorý vždy pokýval hlavou, keď som do ňoho hodil mincu. Fedor to odsúhlasil. Vrátili sme sa domov. Na druhý deň bol pohreb a ja som zistil, že celá Fedorova výučba bola takmer zbytočná. Cintorín v dedine, kde žila Starka, bol celkom iný ako náš mestský. Maličký, útulný, obkolesený domčekmi a lúkou, na ktorej sa pásli ovce. Vytrvalo vyzváňali zvončekmi, ako sme kráčali k hrobu. Otec nemal uniformu. Mama ho presvedčila, aby si zobral oblek. Ja som neniesol ani venček, ani kyticu, ale pod sakom nového obleku som mal ukrytého malého anielika. Keď sme stáli okolo hrobu, náhodou som sa pozrel smerom k braničke. Sedeli tam tri starkine mačky. Pohreb netrval dlho, alebo sa mi to len zdalo. A keďže som skoro celý preplakal, nič som nevidel. Keď do mňa drgla mama, uvedomil som si, že treba hodiť na truhlu zeminu. Zobral som trochu mazľavej hliny do ruky, obalil som ňou anielika a šikovne hodil do rohu jamy. Spadol kúsok od truhly a naposledy zakýval hlavou. Zrejme si to nikto nevšimol, pretože všetci plakali. Potom traja muži vzali lopaty a hrob neuveriteľne rýchlo zahádzali. Zrak mi opäť zablúdil k bráničke. Mačky tam už neboli. Na ich mieste stál Fedor a Monika. Prekvapene som si pretrel oči. Monika držala v ruke malú kytičku a stier. Moji rodičia zostali trochu zaskočení, ale potom nás nechali na chvíľu samých pri hrobe. Fedor potichu zaspieval smutnú cigánsku pesničku, Monika sa pomodlila. Do mesta sa chceli vrátiť autobusom, ale ja aj moji rodičia sme ich presvedčili, že sa zmestia do nášho auta. Sedel som na zadnom sedadle uprostred nich a mal som dobrý pocit, že nie som sám. Potom starí rodičia z otcovej strany, teta a nakoniec bratranec v Čechách.